Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vă invit să ne uităm împreună în Matei capitolul 9. Matei capitolul 9. Continuăm să examinăm versetele de la 18 la 26. Matei 9 de la versetul 18 la 26. Și am intitulat această secțiune Puterea lui Iisus asupra morții. Nimic nu este mai minunat pentru noi decât să știm că Iisus a biruit moartea. Scriitorul epistolei către evrei ne spune că Iisus a venit ca să-l nimicească pe cel care are puterea asupra morții și ca rezultat să izbăvească pe cei care prin moarte erau robiți toată viața lor. Evrei 2 cu 14 și 15. Cu alte cuvinte, scriitorul spune că oamenii trăiesc întreaga lor viață robiți de frica morții, dar Hristos a venit ca să izbăvească de acea frică. Moartea este spectrul care bântuie viața fiecărei persoane. Cu cât trăiești mai mult, cu atât mai inevitabil se conturează în viitor. Când știi că Hristos a biruit moartea, atunci te bucuri de plin. Însă cei mai mulți din lume nu cunosc nici de cum acest lucru și se tem de moarte. Cred că în timpul vieții mele, omul care a părut că le avea pe toate, omul care de-a lungul spectrului religiilor lumii la nivel global a demonstrat popularitate în media și toate acestea, omul care a ieșit în evidență, cel puțin în timpul vieții mele, despre care lumea a crezut că le-a avut pe toate, a fost Mahatma Gandhi. Părea că e plin de pace, părea că are liniștea absolută a sufletului, părea că nu se teme de nimic. Cu 15 ani înainte de moartea lui, Gandhi a scris următoarele. Trebuie să mărturisesc cu toată smerenia că hinduismul, așa cum îl cunosc, îmi aduce împlinire în suflet, îmi umple întreaga ființă și pot găsi în Bhagavad și Upanishade o consolare care îmi lipsește, chiar și în predica de pe munte. Totalmente în pace, totalmente mângâiat în hinduismul său. Însă înainte să moară a scris următoarele. Zilele mele sunt numărate, se pare că nu voi mai trăi mult, poate un an sau mai puțin. Pentru prima dată în 50 de ani mă găsesc în mociri la disperării. Ca notă de subsol, este interesant, se pare că a citit Călătoria creștinului. Apoi a adăugat, totul în jurul meu este întuneric și mă rog cu disperare pentru lumină. Până și Mahatma Gandhi, care se pare că le avea pe toate, când a început să se întâlnească cu inevitabilitatea morții, a văzut că toate se prăbușesc. Oamenii fac lucruri nebunești când se gândesc la moarte, datorită fricii lor. Un om despre care am citit este un ceasornicar turc care a decis să-și construiască o criptă funerară specială cu o fereastră de 20 de centimetri deasupra și a planificat să instaleze un buton electric care să acționeze o sonerie înăuntru mormântului. Pentru că dacă ar fi fost să fie îngropat de viu din greșeală, să poată să apese pe buton și să alarmeze pașnicii cimitirului. De asemenea, a plănuit să aibă un bec electric acolo și le-a spus celor care urmau să-l îngroape să lase becul aprins timp de 7 zile, apoi să revină și dacă într-adevăr era mort, puteau să-l stingă. În Brazilia, un arhitect a proiectat un cimitir zgârie-nori de 39 de etaje. Sunt o mulțime de zgârie-nori în Brazilia. În cele mai multe blocuri sunt oameni în viață, dar acesta va avea sicrie în el, cu o capacitate de 147.000 de morminte. Are și un heliport, așa că sicriile pot fi aduse foarte rapid. Vor fi și 2 biserici și 21 de capele, de asemenea și canapele confortabile pentru cei îndurerați. De asemenea va fi și muzică liniștitoare și sobră în fundal, care se va auzi 24 de ore pe zi. Toate acestea pentru a rezolva incredibila problemă a înmormântărilor în porțiunile aglomerate ale Braziliei. A știut că Marea Britanie este prima țară din lume care are mai mulți incinerați decât înmormântați? Se confruntă cu faptul că nu mai sunt locuri unde să pună trupurile. În Japonia, cimitirile sunt atât de aglomerate că numai dacă faci parte din familia regală poți să fii asigurat sau să ai garanția că vei fi înmormântat. Rusia are cel mai mare cimitir din lume. Are un cimitir care conține 500.000 de morminte. Tocmai au construit un mausoleu în San Diego. În acel mausoleu au loc pentru 70.000 de morminte, iar adiacent este o grădină iar în acea grădină este o replică a mormântului din grădina din Ierusalim, de unde ei cred că a înviat Iisus. Și alături de mausoleu este acea replică. Va fi un mormânt gol, iar ușa lui este totdeauna deschisă ca să poți să vezi clar că mormântul lui Iisus este gol. Iar mesajul se pare că este că celelalte morminte în care este cineva care l-a cunoscut vor fi goale într-o zi de asemenea. Fără îndoială, pământul e presărat cu morminte. Unele sunt sub pământ, altele deasupra pământului. Sunt peste tot. Moartea pândește la orizont viața fiecărui individ. Cât de minunat este să realizezi faptul că Iisus a venit să biruiască moartea. Dacă vă uitați la Ioan capitolul 5, cred că este cel mai bun loc în care să ne uităm acum, deși ne-am fi putut uita și la alte pasaje. Versetul 21. În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Versetul 26. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. În capitolul 11, el spune, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Cu alte cuvinte, Iisus a afirmat faptul că are puterea asupra morții. El a spus, Tatăl are puterea asupra morții și mi-a dat putere și mie asupra morții. El de asemenea spune, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Acum, lucrarea lui Mesia a fost să biruiască moartea și să îndepărteze frica de moarte. Așa cum Apostolul Pavel a spus în 1 Corinteni 15, să ia boldul morții, să scoată biruința din mormânt, de aceea a venit Mesia. În cele din urmă, Mesia va aduce o domnie veșnică, spune Apocalipsa 21:4, unde nu va mai fi moarte. Mesia va birui moartea. Dacă acest lucru este adevărat, atunci oricine are pretenția să fie Mesia trebuie să demonstreze faptul că are puterea asupra morții, nu-i așa? Să ne uităm la Matei 11, versetul 5. Ioan Botezătorul a fost preocupat să știe dacă Iisus era într-adevăr Mesia, fiul lui David, cel promis. Așadar, Ioan a trimis doi din ucenicii lui ca să afle. Și în versetul 3 din Matei 11, ucenicii au venit și au spus, Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ești tu Mesia? Ești tu cel promis? Ești tu cel pe care Ioan l-a anunțat? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți, ce anume? Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții ce fac? Învie. Acreditări mesianice. Așa știm că El este împăratul. Acum Matei vrea să înțelegem aceasta. Așa că în capitolele 8 și 9, Matei a prezentat puterea miraculoasă a lui Mesia. Ne-a arătat că Iisus are puterea asupra bolii în capitolul 8, versetul 1 la 17. Din capitolul 8, de la versetul 23 până în capitolul 9, versetul 17, ne-a arătat că are puterea asupra bolii fizice, spirituale și asupra bolilor morale. Acum, în capitolul 9 cu 18 până la versetul 35, ne arată că are putere asupra morții. Boală, necaz și moarte. Poate să dea vedere orbilor, poate să redea auzul surzilor, poate să-i facă pe muți să vorbească și poate să învie oameni din morți. Aici se găsesc acreditările lui Mesia. El poate face ca o previzualizare ceea ce va face în împărăția sa și în întreaga eternitate. Acum, în textul nostru, începând de la versetul 18, ne-a țintit privirea la puterea lui asupra morții, vrăjmașul suprem, iar aici sunt trei minuni. Prima este învierea unei fete din morți. A doua este când a dat vedere orbului și a treia când a dat glas unui mut. Într-un sens, toate trei ilustrează puterea lui asupra morții. Într-un caz, el dă vorbire unei voci moarte, iar în altul, vedere unor ochi morți. Și apoi, dacă le pui pe toate împreună, reiese nu doar că poate să învieze părțile unui trup din moarte, dar și întregul trup din moarte când a înviat fetița din morți. Acum, așa cum am spus acum două săptămâni, când am început studiul nostru asupra versetelor de la 18 la 26, noi nu vrem doar să ne concentrăm atenția asupra minunii în sine a învierii, ci vrem să-L urmărim pe Iisus pentru că vom învăța de aici modul în care a lucrat cu oamenii. Noi nu vedem doar factorii implicați în puterea sa ca Dumnezeu manifestat, ci acest lucru devine din abundență clar pe măsură ce ne uităm la acest pasaj. Cum să ne uităm pe scurt la modelul lui Iisus în raportarea la oameni și aceasta este schița pe care vreau să o urmărim. Întâi de toate, Iisus a fost accesibil. Versetul 18, priviți cum începe. În timp ce le spunea aceste lucruri. Să ne oprim aici. Vă amintiți că data trecută am arătat faptul că Iisus era ocupat cu discuțiile cu fariseii, cu urmașii lui Ioan Botezătorul. Peste tot unde se ducea era o mulțime mare de oameni care se îngrămădeau și îl înconjurau. totdeauna în mijlocul unei mulțimi, totdeauna înconjurat de oameni. Vedem asta în desfășurarea din cartea lui Matei. Începe în capitolul 4, de exemplu, versetul 25, unde spune: și l-au urmat mari mulțimi de oameni. Ajungi la capitolul 8, versetul 1, unde spune: când s-a coborât de pe munte, l-a urmat o mare mulțime. Și ajungi la capitolul 12, versetul 15, și mulțimi mari mergeau după el. Mergi până la capitolul 19 și la versetul 2 spune: o mare mulțime venea după el. Și la capitolul 20, versetul 29, o mare mulțime l-a urmat. Și în capitolul 21, versetul 8, o mare mulțime a mers după el. Cu alte cuvinte, întreaga lui viață era accesibilă oamenilor. Răspundea la întrebări, le întâmpina nevoile, predica, învăța, vindeca, scotea demoni. Fraților, acesta este un principiu extraordinar. Dumnezeu este accesibil. El este acolo, El poate fi găsit, El poate fi căutat. El nu e Dumnezeul păgânilor, El nu este Dumnezeul oamenilor care nu-L pot găsi. Și nici Dumnezeul acelor oameni din Vechiul Testament, cărora profetul le-a spus: poate este în vacanță, poate că doarme, mai bine a striga mai tare ca să-L treziți. Dumnezeul nostru nu este așa. Când a venit Iisus Hristos în lume și El era Dumnezeu întrupat, Dumnezeu a devenit accesibil. În al doilea rând, El nu doar a fost accesibil, dar a fost și disponibil. Și acum trecem de la mulțime la individ, în versetul 18. Spune aici: a venit un fruntaș al iudeilor, un om din mulțime. Și la versetul 20, și iată o femeie. Din mulțimea oamenilor de tot felul, atenția lui se îndreaptă asupra unui bărbat și a unei femei, individual. El nu este doar accesibil prin faptul că poți să participi la întâlniri cu el. El este și disponibil. Poți să-l confrunți individual, poți să vii în viața lui și el în viața ta. El a venit la oameni individual, s-a atins de un lepros, s-a dus acasă cu un centurion care avea un rob paralizat, s-a atins de o femeie cu friguri și a rezolvat problema unui om demonizat. A vindecat un paralizat și aici el întâlnește un tată care are o fiică pe moarte și o femeie cu o hemoragie severă. Adică el este întotdeauna disponibil pentru individ și sunt două lucruri care implică acea disponibilitate. Una este nevoia și cealaltă este credința. Oriunde este o nevoie adâncă și oriunde este o credință mare, el este disponibil. Să ne uităm la versetul 18, spune: a venit un fruntaș al iudeilor. Iar celelalte evanghelii ne spun că a fost un conducător de sinagogă. Era reprezentantul instituției religioase locale. Probabil că era cetățeanul care conducea, omul cel mai respectat, onorat și religios. Era partea instituției care de obicei s-a identificat ca fiind împotriva lui Hristos și totuși în disperare absolută, pentru că fica lui era moartă, a venit la Iisus. Prima dată, atunci când a venit, fica era pe moarte, dar în momentul când Matei relatează, fica era deja moartă, iar omul este disperat. Așadar, el vine dintr-o nevoie profundă, dar de asemenea arată și o credință mare, pentru că în versetul 18 spune: fica mea din neaure a murit, dar vino, depuneți mâinile peste ea și va învia. Aceasta este o credință mare. O credință mare, a avut o nevoie adâncă și o credință mare. Aici se află terenul necesar pentru întâlnirea unui suflet cu Dumnezeu. Vă rog să observați ce spune la mijlocul versetului 18. S-a închinat. S-a închinat. Acest om a avut o credință încât să fie mântuit. Închinarea este unul din cuvintele favorite ale lui Matei. Poate exista și închinare falsă. Poate exista. În capitolul 18 din Evanghelia după Matei, la versetul 26, cred că acolo este o închinare falsă. Amintiți-vă faptul că Iisus a spus o întâmplare despre un om care era atât de dator că nu putea să plătească. A venit și s-a închinat stăpânului și a spus: o, te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă, voi plăti totul. Iar omul l-a iertat de datorie și apoi omul s-a întâlnit cu cineva care îi datora puțin, puțintel, și l-a aruncat în închisoare pentru că nu i-a plătit. Omul era fals, era un ipocrit. În versetul 26, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Acea închinare era falsă. Așadar, închinarea poate fi falsă. Poate fi de suprafață, poate fi egoistă. Întâlnim de asemenea o închinare egoistă în Matei 20, versetul 20, când a venit mama lui Iacov și Ioan. Iacov și Ioan s-au gândit ca să șadă la dreapta și la stânga Domnului în împărăție și doreau să fie mai presus decât ceilalți ucenici. Așadar, i-au trimis-o pe mama lor și ea a venit la Iisus. Și spune că atunci când a venit, s-a închinat și a cerut un anumit lucru. Acum, acea închinare a fost o închinare egoistă. Închinarea poate fi falsă sau egoistă, dar de asemenea poate fi reală sau autentică. Și cred că acest om, când a venit cu autenticitate în inimă. Dacă ne uităm, de exemplu, la Matei 14, versetul 33, cred că puteți vedea o închinare autentică. Iisus a umblat pe apă și când a ajuns în barcă, spune că atunci când a fost în barcă, oamenii care erau acolo s-au închinat și au zis: cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu. Acum există și credința adevărată, adevărata credință. O vedeți în 15, nu-i așa, capitolul 15, versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. Nu a spus nimic, urma să oferă o ilustrație dramatică aici. Iar ucenicii au spus: Trimite-o de aici, ne deranjează. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. A arătat cât de important era, în primul rând, în lucrarea sa, înainte ca să vină la neamuri, să meargă la evrei și să le ofere împărăția. Dar femeia a venit cu persistență și în versetul 25 aflăm, s-a închinat spunând: Doamne, ajută-mă! Vreau să cred că închinarea ei este reală și adevărată și, într-un sens, modul cum o ignoră Domnul a făcut să iasă la iveală realitatea credinței ei. Drept răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea. Ce vrei să spui cu asta? Ai dreptate, nu meri nimic. Nu meri nimic. Acum aici găsim un duh smerit. Nu meri nimic, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cade la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta. Aceasta este adevărata închinare. Nu a căutat nimic pentru sine. A știut că nu merită nimic decât fărâmiturile. Așadar, închinarea poate fi falsă, poate fi egoistă sau poate fi reală. Să ne întoarcem la Matei 9 și cred că ceea ce vedem aici este închinare autentică. S-a închinat și a spus: Dacă îți pui mâinile peste ea, va trăi. El chiar credea asta. Tot în capitolul 8 vă amintiți de versetul 8, când sutașul a spus: Robul meu este bolnav, spune numai un cuvânt și se va tămădui. Și Iisus a spus că aceea a fost cea mai mare credință pe care a văzut-o vreodată în Israel. Dar acel om a crezut că Iisus poate doar să vindece. Acest om crede că poate învia morții. Cu siguranță crede că el este, de fapt, Hristosul lui Dumnezeu. Apropo, aceasta este o credință mai mare decât au arătat ucenicii de multe ori. Ați știut asta? Capitolul 8, episodul cu valurile care loveau barca. Versetul 26, el a spus: De ce vă temeți puțin credincioșilor? Le-a spus asta din nou și din nou. Capitolul 14, versetul 31. Capitolul 16, versetul 8 spune: O, mică vă este credința! O, mică vă este credința! Capitolul 6, versetul 30, puțin credincioșilor. Dacă ucenicii au crezut și au avut puțină credință și dacă acest om avea acest fel de credință, atunci cu siguranță că a trecut de punctul în care credința lui era adecvată pentru răscumpărare. Cred că omul a crezut într-adevăr. A avut o nevoie profundă. A fost disperat și a avut o credință mare. Iar Iisus răspunde unei asemenea credințe mari. Versetul 19, s-a ridicat și a mers după el. La fel au făcut și ucenicii. Celelalte evanghelii adaugă aceste detalii și la fel și mulțimea a mers. Așadar era o mare mulțime care se îmbulzea pe străzile înguste ca să ajungă la casa acestui om. Iisus era accesibil și a fost și disponibil. Părăsește mulțimea ca să meargă după acest singur om care avea o nevoie profundă. Dar în al treilea rând, și îmi place mult, Iisus putea fi atins. Putea fi atins. Mulțimea a auzit, omul s-a închinat și acum o întâlnim pe femeia care l-a atins, versetul 20. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge a venit pe dinapoi și literalmente s-a agățat de ciucurii care atârnau de haina lui. Avea o scurgere de sânge, era un fel de hemoragie, o problemă specifică femeii, cauzată probabil de un fibrom. Putea să fi fost un carcinom, dar dacă era așa, poate nu ar fi trăit timp de 12 ani. Legea levitică spunea că atunci când o femeie avea o scurgere de sânge, când avea această problemă, hainele ei erau necurate, patul pe care stătea era necurat, totul pe care ședea ea era necurat și tot de ce se atingea era necurat. Era exclusă din sinagogă, din familie, din căsnicie. A fost izolată timp de 12 ani ca fiind o persoană necurată. O condiție disperată, exclusă din familie, din cercul de prieteni, din părtășie, din sinagogă. Nimeni nu putea să o atingă fără să fie spurcat. Dar ea a auzit de Iisus și de asemenea avea o nevoie disperată și de asemenea avea și credință. Și totuși spunea în versetul 21 în limba greacă, spunea că își tot repeta, dacă m-aș putea atinge de hainele lui, m-aș vindeca. Omul are atât de multă putere, numai să mă ating de el. Evrei aveau 4 ciucuri care atârnau de hainele lor. Erau dintr-un fir albastru și simbolizau, conform lui Numeri 15 și Deuteronom 22, simbolizau identificarea cu legea lui Dumnezeu și îl indicau pe un evreu ca fiind evreu. Și pe măsură ce Iisus înainta cu mulțimea, micul ciucure se legăna înainte și înapoi în spatele său, iar ea s-a atins, l-a prins și l-a ținut. Versetul 22. Ce s-a întâmplat? Iisus a întors și a văzut-o și a spus, îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și femeia s-a vindecat chiar în ceasul acela. A răspuns la aceasta, putea fi atins, a fost sensibil și a răspuns. Știți, când Sir James Simpson, un mare sfânt, era pe moarte, un prieten a dorit să-l mângâie și i-a spus, ei bine, James, în curând vei fi în stare să te odihnești la pieptul lui Iisus. Cu smerenia ei desăvârșită a răspuns așa, ei bine, nu știu dacă chiar voi face asta, dar cred că mă pot ține de ciucurile hainei lui. Femeia nu a vrut să fie expusă cu rușinea șocarea ei. Ea doar a vrut să se atingă, dar a avut credința că atât era necesar, pentru că era atât de multă putere. Fruntașul cumva a avut un motiv inadecvat. El dorea ca fiica lui să fie în viață. Și femeia a avut cumva o credință inadecvată. Era puțin superstițioasă, dar Iisus i-a luat de acolo de unde erau și a răscumpărat pe amândoi. Acum să ne uităm pentru o clipă. Când spune la finalul versetului 21 că ea a crezut că putea să-l atingă, atunci Iisus a întors și s-a întâmplat ceva ce Matei nu ne relatează. Dar Luca da, și doresc să vedeți în Luca, în capitolul 8. Are loc multe interacțiuni pe care o relatează celelalte evanghelii și pe care nu le putem acoperi. Dar doresc cel puțin să vă arăt asta. Versetul 44 din Luca 8 spune că ea a venit pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și s-a vindecat imediat. Sau sângerarea s-a oprit, s-a terminat. A fost vindecare instantanee și îmi place mult. Iar Iisus a spus, cine s-a atins de mine? Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzești și mai întreb, cine s-a atins de mine? Cred că glumești. Ești împins și îmbulzit și înghesuit pe tot drumul și întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus cunoștea diferența dintre împingerea din îmbulzeală și atingerea unui suflet credincios. Cine s-a atins de mine? Și îmi place mult ce spune în versetul 46. Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine sau cineva m-a apucat căci am simțit că a ieșit din mine o putere. O afirmație incredibilă, știți ce îmi spune mie asta? Că Iisus a fost canalul voinței Tatălui, încât Tatăl putea să vindece prin el înainte ca el să știe cine era implicat. Când spune, am venit să fac voia celui ce m-a trimis, la aceasta s-a referit. A simțit că iese o putere, putea fi atins. Era atât de sensibil față de cine l-a atins. El știa diferența dintre cineva care se lovea de el, care era curios, un căutător de senzații tari, și cineva care se ținea de el în disperare și cu credință. El cunoaște inima cu care intră în legătură, el cunoaște persoana care se evidențiază în mulțime și spune, tu ești acela. Lăsați-mă să vă duc spre un al patrulea gând. Nu doar că a fost accesibil, disponibil și s-a lăsat atins, dar a fost și imparțial. A fost imparțial. Când s-a oprit și a vorbit cu această femeie, a arătat că este imparțial. Putea să spună, ascultă, doamnă, ai putea să dai drumul la poala hainei mele. Trebuie să ajung la casa fruntașului sinagogii. Așa cum a spus cineva, nu te ține de haina mea. Încerc să ajung, trebuie. Ascultă, trebuie dacă reușim să-l avem convertit pe omul acesta. Înțelegi, el conduce sinagoga. Adică putem să facem o evangelizare în acest oraș. Adică te rog să-mi dai drumul, trebuie să ajung acolo. Această chestiune este foarte serioasă. Nu a fost așa. Vedeți? Dumnezeu nu s-a uitat niciodată după superstarul și după lumina reflectoarelor și oameni faimoși. El a fost mulțumit totdeauna cu oameni ca noi. Biblia spune că profetul Isaia a prorocit când va veni Mesia și că va predica Evanghelia cui? Săracilor. Pavel spune, printre voi nu sunt mulți înțelepți, nici mulți de neam ales. I-a ales pe cei de jos și pe cei slabi și pe cei neînvățați și nepricepuți. Ce vreau să spun? Noi suntem un grup tare pestriț. Știți asta? Așa e. Citeam în această săptămână o carte foarte interesantă numită Creați cu temere și minunăție, scrisă de Dr. Paul Brand și Phil Yancey. Este o carte pe care ar trebui să o citiți. Uimitoare, într-o secțiune a ei, el vorbește despre cum poporul lui Dumnezeu este un grup atât de improbabil. Și îl citează pe novelistul Frederick Buchner, care a spus, cine putea să prezică că Dumnezeu nu-l va alege pe Esau cel drept și de încredere, ci pe Iacov înșelătorul și cel care ține de călcâi? Cine putea prezice faptul că Dumnezeu îl va alege pe Noe care s-a îmbătat sau pe Moise care a încercat să scape în Madian pentru că a omorât un om în Egipt? Și dacă nu ar fi contat onoarea misiunii, el l-ar fi lăsat pe Aron să se întoarcă și să înfrunte consecințele. Cine ar fi putut prezice că Dumnezeu ar alege profeții care sunt o adunătură zdrențăroasă, nebun de legat majoritatea dintre ei? Și apoi Paul Brand adaugă, se pare că excepția este regula. Primii oameni pe care Dumnezeu i-a creat s-au dus și au făcut exact lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus să nu le facă. Omul pe care Dumnezeu l-a ales să fie întemeitorul unei națiuni cunoscute ca fiind poporul lui Dumnezeu a încercat să-și amaneteze soția unui faraon suspicios. Iar soția, ea însăși, când i s-a spus că Dumnezeu îi va da fiul promis, fiind în vârstă de 91 de ani, a izbucnit în râs înaintea lui Dumnezeu. Rahav, o curvă, a devenit cinstită pentru credința ei mare, iar Solomon, cel mai înțelept om care a trăit vreodată, și-a croit calea călcând fiecare proverb pe care l-a alcătuit cu istețime. Chiar și după Iisus, modelul a continuat. Cei doi ucenici care au făcut cel mai mult ca să răspândească cuvântul după înălțarea lui, Ioan și Petru, au fost cei pe care i-a mustrat cel mai des pentru ceartă, meschină și încurcături. Iar apostolul Pavel, care a scris cele mai multe cărți ale Bibliei decât oricine altcineva, a fost ales pentru lucrare, a fost cel care a ridicat praful din oraș în oraș încercând să-i prindă pe creștini și să-i tortureze. Iisus a avut îndrăzneala să încredințeze idealurile înalte ale dragostei și unității și părtășiei acestui grup. Nici nu e de mirare că cei cinici s-au uitat la biserică și au spus: dacă acest grup trebuie să-L reprezinte pe Hristos, de îndată voi vota împotriva Lui. Sau așa cum Nietzsche a spus: dacă vreau să cred în Mântuitorul ucenicilor, atunci ei trebuie să arate mult mai mântuiți. Suntem un grup pestriți, nu-i așa? Nu suntem de neam ales, ci slabi și neînvățați. Toți avem aceasta în comun. Avem un simțământ al nevoii disperate și avem credință ca să credem. Așadar, Iisus este imparțial. Dumnezeu nu este părtinitor, spune apostolul. Înaintea lui nu este nici parte bărbătească, nici femeiască, nici evreu, nici grec, nici rob sau slobod, bogat sau sărac. Toți sunt la fel. Așadar, Iisus Hristos oprește totul ca să rezolve problema unei femei respinse de societate și, pe măsură ce se raportează la ea, o face nu de la distanță. Uitați ce îi spune ei. Versetul 22 din Matei 9. Fică. Fică? Stai puțin, este atât de intim. Este atât de personal, este atât de familial, este atât de tandru. Atât de multă căldură, atât de multă afecțiune, fică. Această afirmație o include și pe ea. Nu te teme. Nu te teme, fică. Câtă gingășie. Câtă imparțialitate. Iar apoi spune așa, îmi place mult. Credința ta te-a tămăduit. Și femeia s-a vindecat chiar în ceasul acela. Acum stai puțin. Ea deja a fost vindecată. Dar aceasta este o notă adițională. A fost vindecată în clipa când s-a atins, dar când a descoperit-o, el spune, mai este ceva. Vindecarea ta nu are nimic de a face cu credința ta. Nu chiar. Acela a fost un act suveran al lui Dumnezeu. Dacă citiți evangheliile și relatările cu privire la Hristos, veți vedea mulțimi peste mulțimi de oameni care au fost vindecați și nu spune nimic despre faptul dacă ei au crezut sau nu. Fetița care a fost înviată a avut credință? Mă tem că nu. Dar robul paralizat al sutașului care a fost vindecat a avut credință? Nu. De fapt, dacă treci prin Evanghelie, vei găsi multe, multe, multe locuri în care oamenii au fost vindecați și nu este nici măcar un indiciu că au fost oameni ai credinței. Vindecarea a fost un act suveran al lui Dumnezeu, pentru că Iisus a demonstrat divinitatea, iar vindecarea este și astăzi un act suveran din partea lui Dumnezeu. Dar în plus, față de vindecarea fizică, el spune credința ta te-a și nu a folosit cuvântul iaomai, care înseamnă a fi vindecat fizic, ci folosește cuvântul sozo, care este cuvântul din Noul Testament pentru a mântui. Credința ta te-a mântuit și a fost mântuită chiar în ceasul acela. Da, într-un sens ea a fost mântuită de ororile bolii, dar de asemenea aici este și un aspect al răscumpărării. A fost mântuită, a fost mai mult decât o vindecare fizică. Priviți la Marcu 10, aș dori să văd dacă pot să vă demonstrez aceasta. Pentru mine, acest adevăr este uimitor. Marcu 10 cu 46. Și împreună vom extrage învățătura. Marcu 10 cu 46. Au ajuns la Erihon și pe când ieșea Iisus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, ca de obicei, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! I se adresa folosind titlul său mesianic. Mulți îl certau să tacă. Bartimeu, taci! Dar el și mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Acesta este un strigăt al marii sale credințe. Iisus a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a, folosește cuvântul sozo, mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după cine? După Iisus. Cred că în acest caz cuvântul sozo este folosit ca să arate nu doar că omul a fost vindecat, dar de asemenea omul a primit și credința. A fost un element care putea fi salvat sufletul lui, dacă a avut acel fel de credință care era suficientă ca să-i mântuiască sufletul, dacă a crezut că el este Domnul și el este fiul lui David. Să ne uităm la Luca 7, versetul 44, o relatare extraordinară, uimitoare, și doresc să vă arăt că aceasta este paralela cea mai importantă. Luca 7 cu 44, aici este femeia, și spune în versetul 44, apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Ascultați, această femeie a demonstrat atât de multă dragoste și atât de multă închinare și atât de mult respect față de Hristos, că a fost suficient ca să-i aducă răscumpărarea, iar el i-a iertat păcatul ei. În timp ce ei mâncau împreună cu el, au început să spună neînșiși, cine este acesta de poate să ierte păcatele? Cine poate să facă asta? Iar el i-a spus femeii, priviți aceeași frază identică folosită la vindecări pe care am citit-o anterior, credința ta te-a mântuit. Aici nu este nicio vindecare, aici este doar iertarea de păcat și această frază împreună cu cuvântul sozo în limba greacă este folosită ca să afirme mântuirea ei. De aceea am spus că trebuie să vedem acest aspect când fraza folosește cuvântul sozo. Luca 17, vă amintiți relatarea? 10 leproși au venit la Iisus. I-a văzut. Le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. În versetul 14 spune aceasta. Au plecat și în timp ce mergeau au fost curățiți. Acum vă rog să urmăriți, 10 au venit, 10 au plecat, 10 au fost curățiți. Cuvântul este catarizo. Catarizo, a fi spălați, curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, sozo. Una este catarizo și alta este să fii sozo, înțelegeți? Curățirea este la toți 10, mântuirea doar la unul, doar unul. Așadar, atunci când cuvântul este folosit pentru mântuire, din păcate, traducerea în limba engleză nu face această distinție, pentru că eu cred că implică un aspect al răscumpărării. Așa cum am spus mai devreme, credința nu este necesară pentru vindecare. Știți că sunt oameni care au boli și se vindecă și care totuși nu sunt creștini? Și sunt creștini care mor. Este o chestiune suverană. Uneori Dumnezeu ne onorează credința prin vindecare, dar întotdeauna ne onorează credința prin mântuire. Ei bine, vedeți, Iisus i-a iubit pe oameni. El a fost accesibil. Puteți să întoarceți acum la Matei 9. A fost accesibil, a fost disponibil, s-a lăsat atins, a fost imparțial. Femeia respinsă de societate a fost importantă pentru el, la fel cum a fost și conducătorul sinagogii. Dumnezeu să ne ferească de interesul pentru locurile scumpe, știți? Și de ignorarea celor nevoiași. În cartea A Night to Remember, Walter Lord ne vorbește despre scufundarea Titanicului în 1912, cred că a fost în luna aprilie. Și când a apărut ca un trăsnet în The American, care este o publicație din New York, în titlul său a spus despre John Jacob Astor, un milionar că s-a necat. Și alți oameni de asemenea s-au necat. Dar acesta este modul în care este lumea. Numai cei bogați și faimoși primesc titlul în ziar. Dar nu e așa cu Hristos. Dacă ați învățat ceva din această relatare, să nu rămâneți cu ideea cât de puternic este, ci ați învățat cât de accesibil este, de disponibil, că poate fi atins și este imparțial. Așa stau lucrurile cu Dumnezeu. Așa ar trebui să fie și cu cei care îl reprezintă. Aș dori să închei cu aceasta. În al cincilea rând, a fost puternic. A fost puternic. A fost puternic. Putem să fim atenți la primele patru, dar aici lucrurile devin parcă atrăgătoare. Pot să simpatizez cu tine, să te țin de mână, dar dacă ești bolnav, nu te pot vindeca și dacă ești mort, nu te pot învia. Acesta este lucru care îl face diferit pe Iisus. Versetul 23 îmi place așa de mult. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii, acum interludiul a fost atât de lung că fata a murit. Când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, stai puțin aici, este o fată moartă. Ce este cu toată această gălăgie? Știți, ați fost vreodată la o casă funerară. Cineva a murit, este atât de multă tăcere acolo, toți șoptesc, sunt îmbrăcați în negru, sunt foarte tăcuți. Mergi strecurându-te pe coridoare și în camere, niște sicrie tăcute, este muzică de orgă în surdină. Dacă scapă cineva ceva, știi simțământul. În cultura noastră trebuie să devii foarte tăcut. În cultura lor trebuia să devii foarte gălăgios. Foarte gălăgios, zgomot peste tot, oamenii fac o mulțime de zgomot. Acum aș dori să vă spun ce s-a întâmplat. Trei lucruri au loc la o mormântare evrească. Apropo, fata era moartă de suficientă vreme ca să înceapă înmormântarea, așa că ei știau că era foarte bolnavă și deja se pregăteau să fie prezenți. Așadar, îi ai pe bocitorii de profesie care au venit. Erau bocitori de profesie, țipau și se boceau și plângeau și făceau toate acestea. Dar aș dori să vă spun trei lucruri care aveau loc atunci. Întâi de toate, era ruperea hainelor. Se aștepta ca să-ți rup haina. Acest lucru era un simbol al durerii tale, iar ei aveau 39 de reguli și reglementări diferite despre cum să-ți rup hainele, conform Talmudului. Trebuia să o faci în timp ce erai în picioare, trebuia să o faci în dreptul inimii sau aproape de inimă. Dacă nu erai mama sau tatăl, puteai să rupi haina începând din orice loc. Trebuia să o rupi în așa fel ca să poți să bași pumnul prin ruptură. Apoi trebuia să porți hainele rupte timp de 7 zile, iar pentru următoarele puteai să coși cu niște cusături mari vizibile, dar nu puteai să le coși permanent, așa că oamenii să știe că încă suferi. Și ca femeile să nu se expună într-o manieră indecentă, prin modul în care își rupeau hainele, le puteau rupe, iar apoi purtau ruptura în spate. Astfel erau 39 de lucruri diferite. Aici începe totul, fiecare era undeva și își rupea hainele. Și credeți-mă, aceasta a urmat să fie o înmormântare impresionantă, pentru că tatăl era un om important și erau toți acolo care își rupeau hainele. Al doilea element era plânsul. Bocitoarele veneau și începeau să plângă, erau plătite și învățau toată istoria domestică a familiei, așa că aminteau toate numele tuturor celor care au murit în acea familie și prezentau dureri de demult. O, amintește-ți de Alice, o, amintește-ți de Charlie, și continuau. Urmau să-i pomenească pe toți și plângeau și țipau și strigau și făceau tot acest zgomot. Încercau să atingă orice coardă sensibilă posibilă, menționând fiecare persoană care a murit. Al treilea lucru a fost, și îl găsiți în versetul 23, muzicanții, cei care cântau din fluier. Aveau tot felul de fluiere diferite, însă veneau și cântau. Talmudul spune, soțul este legat ca să-și îngroape soția moartă și să facă jelanii după obiceiul tuturor țărilor și, de asemenea, cei mai săraci dintre evrei nu îngădeau să fie mai puțin de 2 fluiere șobocitoare. Chiar și dacă erai în sărăcie extremă, trebuia să angajezi o femeie care să jelească și 2 flaute. Acum, dacă erai bogat, Talmudul spunea că trebuie să fie în acord cu bogăția ta. Așadar, aici este un om care cu siguranță a avut o mulțime de mijloace, iar locul a fost plin cu fluiere. Puteți să vă imagina scena. Ce harababură, hainele rupte, țipete și strigăte și vaete și peste tot oamenii care cântau la fluiere. De fapt, aveau această practică și în lumea romană, iar Seneca a scris că erau o mulțime de cântăreți la fluier și au fost atât de multe țipete la moartea împăratului Claudiu, încât au simțit că însuși Claudiu probabil le-a auzit, chiar dacă era mort. Așadar, puteți să vedeți cum era o înmormântare în acele vremuri. Iisus i-a văzut pe cei ce cântau și pe oamenii care făceau tot felul de zgomote. Versetul 24. Vă rog să urmăriți. Și a venit la ei și le-a spus, plecați, ieșiți afară. Prințul păcii a venit și spune, plecați. De ce? Așa este potrivit. Talmudul le cere toate acestea. Vom face tot ce este necesar ca să fie făcut. Plecați? Motivul? Fetița n-a murit. Doarme. Adică? Uitați ce spune la final versetului 24. I-au râs în față. Ce spune? Fetița nu a murit? Nu știe. Bineînțeles că știa că a murit. I s-a spus deja că a murit și el știa că o va învia din morți. Bineînțeles că știa că a murit, dar ce spune el de fapt este nu poți trata moartea ei ca o moarte, ci trebuie să o socotești ca un somn pentru că este atât de temporar. Înțelegeți? De fapt, el spune trebuie să o tratezi ca și cum ar dormi. Iar implicația este pentru că o voi învia din morți. De aceea au râs ei. I-au râs în față. O va învia. Asta spune puțin despre faptul că ei, de fapt, au fost niște bocitori plătiți. Așa e dacă plânsul lor s-a transformat în râset atât de repede. Au putut să plângă pentru acest copil și au putut să râdă de Iisus într-o clipită. Așa că i-au râs în față. De fapt, verbul spune că au râs puternic. Ei chiar au râs tare, așa cum este râsul disprețuitor al unei persoane care se crede superioară și care râde de cineva pe care îl socotește prost. Apropo, acest verb este folosit doar în această narațiune și este folosit în această narațiune de 3 ori. Este genul de râs disprețuitor folosit de un superior în disprețul față de un prost. Doar un prost ar crede că el ar putea să învieze din morți. Și au văzut și alte minuni, această mulțime din Capernaum, dar vedeți, încă nu credeau. Tocmai ceea ce a spus Iisus. Dacă nu cred pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici pe cel înviat din morți. Dar oricum el spune, opriți-vă, plecați. Și au râs în față. Versetul 25. După ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână. Iar celelalte evanghelii menționează că i-a spus. El a zis, talita cumi. Știți ce înseamnă? Fetiță, scoală-te. Fetiță, scoală-te. A luat-o de mână și fetița s-a sculat. Știți ce spune în continuare? Spune în celelalte evanghelii, părinții au fost uimiți și Iisus le-a spus să nu zică nimănui. Ei nu au rezistat și au pus mai multă presiune pe el, pe măsură ce vrăjmașii lui se apropiau. Luca 8:55 are un cuvânt important de adăugat la asta. Spune, Duhul ei s-a întors în ea. Asta înseamnă că era moarte cu adevărat. Duhul ei s-a întors în ea și a înviat. Știți, Iisus nu avea nevoie să se atingă de fetiță, nu avea nevoie să-și întindă mâna ca să o atingă pe a ei. Putea doar să spună un cuvânt, dar este modul în care Dumnezeu vrea să arate că este tandru. Puteți să înțelegeți aceasta. Este modul în care Dumnezeu vrea să arate că este tandru. Este modul în care vrea să arate că este sensibil și iubitor. Este modul în care oamenii lui Dumnezeu se salută unii cu alții cu o sărutare sfântă, ca o extensie a afecțiunii sale față de ei. Și versetul 26 spune, și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Știți ce a spus despre el? Are puterea asupra bolii, are puterea asupra calamităților, are puterea asupra morții. El poate răscumpăra. Așadar, Matei ajunge la punctul culminant în prezentarea puterii lui Iisus Hristos. El este acela, spune Ioan, care ține cheile morții și ale locuinței morților. Ce mare adevăr! Dragilor, nu trebuie să ne temem de moarte, deloc. Poetul spune în felul următor, îmi place așa de mult, să nu mai plângă cei ce plâng, nici să nu-i mai cheme de departe pe copiii morți, pentru că moartea s-a schimbat în somn și orice mormânt devine pat. Tânăr fiind, D.L. Moody a fost chemat să țină o predică la o înmormântare. S-a decis să caute în Evanghelie una dintre predicile de înmormântare ținute de Hristos, dar a căutat în zadar. A găsit că de fiecare dată când Iisus era prezent la o mormântare, a stricat lucrurile și l-a înviat pe mort. Așadar, Domnul Iisus nu a predicat niciodată o predică de înmormântare. Când morții au auzit glasul lui, s-au trezit imediat la viață. Ar trebui să ne bucurăm de moarte pentru că am biruit moartea. Nu va lăsa pe Sfântul Său să vadă putrezirea. Ne va arăta cărarea vieții. În prezența Lui ai plinătatea bucuriei și în dreapta Lui sunt desfătări veșnice. Cred că Arthur Brisbane a prezentat cum arată înmormântarea pentru un creștin. Arthur Brisbane a vrut să demonstreze cum este înmormântarea, așa că el și-a imaginat niște omizi îmbrăcate toate în costum negru și toate aceste omizi se târăsc, jelindu-se, însă deasupra poartă un cocon desfăcut pe care îl duc la locul de odihnă. Sărmanele omizi în durere plâng și deasupra lor zboară un fluture incredibil de frumos, care se uită în jos cu pură uimire. Hristos ne oferă speranță. Cu 2 săptămâni în urmă, când am predicat prima jumătate acestei predici, a atins inima cuiva și mi-a scris această scrisoare. Dragă John, eu și familia mea am avut o pierdere tragică. Fratele meu mai tânăr a fost împușcat și a murit joi după masă. În ultimii 4 ani a fost de profesie recuperator de mașini. Prima dată a lucrat în Silicon Valley și apoi în Los Angeles. S-a hotărât să se întoarcă în Silicon Valley, a crezut că face lucrul potrivit, pentru că în Los Angeles nu era siguranță. A început să lucreze în Valley încă de săptămâna trecută și părea că toate sunt bune. Joi după masă, el și colegul său s-au dus la o adresă în Burbank, orașul în care familia noastră a trăit în ultimii 14 ani, ca să ridice o mașină pe care proprietarul nu a reușit să o plătească. Colegul fratelui meu s-a dus la ușa la care locuia proprietarul mașinii și a spus că mașina urma să fie ridicată dacă nu plătea pe loc. Omul a spus, puteți să luați mașina. Așadar, fratele meu și colegul lui au început să se pregătească să ridice mașina. Când dintr-o dată omul a ieșit din apartamentul lui cu o pușcă. Fratele meu i-a spus imediat omului că nu este nicio problemă, nu vor ridica mașina. Omul a tras odată cu arma, l-a împușcat în piept și l-a omorât pe loc. Pentru mine și familia mea a fost dificil să ne raportăm la acest incident, chiar dacă știm că Iisus a avut un motiv pentru care a îngăduit așa ceva. Predica ta de azi despre puterea lui Iisus asupra morții a fost potrivită și ne-a dus o mare mângâiere mie și celor două surori, care sunt și ele creștine, dar am venit pentru prima dată la Biserica Grace. Fratele meu a fost o persoană minunată, caldă, care ar fi ajutat pe oricine, fie străin sau prieten, în orice vreme de nevoie. Era unul din acei oameni care s-ar fi oprit ca să ajute pe cineva care era în nevoie cu mașina sa, chiar dacă era în drum spre lucru. Uneori simt că toate sunt în regulă și am pace știind că este cu Domnul. Dar apoi sunt alte momente când nu pot decât să mă gândesc la fratele meu care stă întins pe stradă și aș da totul numai ca să-l aduc înapoi. Însă știu că se va întoarce când Iisus va învia pe cei morți și am acea bucurie gândindu-mă la acel eveniment. Mulțumesc ție și Domnului pentru mesajul de azi și de înțelegerea faptului că fratele meu este în pace. În numele lui Iisus. Este o mare speranță, nu-i așa? Este singurul lucru care rămâne, să știm că El are puterea asupra morții. Să ne rugăm. Îți mulțumesc, Tată, pentru timpul nostru din dimineața asta, pentru modul în care ne-ai condus prin cuvânt și ne-ai întâmpinat fiecare nevoie. Pentru aceia care nu te cunosc, lasă să fie ziua când să-și deschidă inimile și să creadă. Pentru aceia care credem, lasă să fie o zi de adâncire în dedicare. Pentru aceia pe care îi chem să se alăture și să se unească cu biserica ta, lasă-i să răspundă azi, să asculte. În timp ce suntem cu capetele plecate, doar un cuvânt de final. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, chiar acolo unde ești, doar deschide-ți inima față de El. Cheamă-L să vină și să te mântuiască și să-ți ierte păcatul și să-ți arate mila și mântuirea sa, să-ți dea biruința asupra morții. Va face aceasta. Tată, adu la tine pe aceia care trebuie să vină și atinge fiecare viață cu acea măreață speranță care este a noastră, pentru că tu ai puterea asupra morții. Adu-ne împreună iarăși, în seara asta, cu anticiparea că ne vei vorbi, pe măsură ce ne deschidem inimile ca să împărtășim lucrurile pe care tu le faci. Îți mulțumim pentru această zi și pentru acești oameni. Îți dăm ție toată slava, în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.